Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga ma'lumki, quyidagi dasturlarimizda biz kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'llarimizni ochamiz. Azizlarim, undan tashqari ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga albatta bu haqda ma'lum qiling. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktubingizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, siz haqingizdagi barcha shaxsiy ma'lumot, masalan, ism yoki manzil anonimligicha qolishini aytmoqchiman. Bu haqda hech xavotir olmang. Keling, endi kalomga kelsak. Bugun men sizga Havoriy Yoqub maktubidagi 5-bobidagi oyatlarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar birov ko'tarinki ruhda bo'lsa, hamd va sanolar o'qisin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, imonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Imon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Mana, Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya, u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach, osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi. Azizlar, Havoriy Yoqub bizga ibodat qanday kuch-qudratga ega ekanini namoyish etmoqda. Aytmoqchi, sizni ibodatga bo'lgan munosabatingiz qanday? Siz ham Rabbimizga ibodat qilib turasizmi? Yoki bo'lmasa, faqat yomon kunlar boshingizga tushganida Xudoni eslaysizmi? Azizlarim, albatta, imonda mahkam turish uchun biz doim ibodatda bo'lishimiz kerak. Har bir imkoniyatdan foydalanib, duoi ibodat qilib tursak, biz albatta ruhiy kamolotga erishamiz. Kalomda ham Havoriy Yoqub bizga imon bilan aytilgan ibodatning kuchi haqida so'zladi. Ha, bu haqiqatdir. Imon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Shuning uchun azizlar, imonda mahkam turib, Xudoning shohligini yoyish maqsadida ega bo'lsangiz, ibodat uchun vaqt va kuchni ayamang. Keling, biz ham qo'limizni ochib, tirik Xudoyimizga ibodat qilaylik. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun katta rahmat. Najoting tufayli biz endi senga to'g'ridan-to'g'ri ibodat qilishimiz mumkin. Xudoim, biz najotga erishdik, lekin ruhan ulg'ayishda davom etmoqdamiz. Va shu imonli hayotimizda ibodat qilib turish qanday muhim ekanini ham tushundik. Xudoim, bizga kuchli va imonli ibodat qilishni o'rgat. Har bir ibodatimiz muqaddas ruhing bilan quvvatlansin. Xudoim, iymonimizni shunday kuchaytirginki, biz xuddi Ilyos payg'ambarga o'xshab kuchli ibodat qilishni bilaylik. Xudoim, sen muqaddas Xudoga ibodat qilishdan zavqlanaylik. Har bir imkoniyatni biz ibodatga bag'ishlaylik. Kunimizni ibodat bilan boshlab, ibodat bilan yakunlaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.